näin hyvin tyypillinen hypnoottinen tukevasti ilmassa musiikki aloitti tämän ohjelman. Ja se oli siis Public Image Limited, jonka kappale, niin kuin varmasti oivalsitte, oli nimeltään Careering, jonkinlaisesta urautumisesta oli kysymys. Tervetuloa Jukka Relander myös tukevasti ilmassa ohjelman pariin.
Kiitos oikein paljon. Siis mä tulen tänne saavutan hämmentyneenä.
Niinkö?
Koska mä olin jo aloittamassa taistelua sitä ovea vastaan, jonka kanssa mä taistelen joka kerta saapuessani studioon.
Niin siis ja, sisäoven kanssa.
Niin, ja mulle tuli täysi syntaksero siihen tilanteeseen, että mä huomasin, että se ovi on nostettu seinälle ja se on irti.
Siitä on nyt kokonaan luovuttu.
Tästä seuraa se, että mut pyyhkiyty mielestä kaikki, mitä mä oon ajatellut radiossa sanovani. Mä olen täysin disorientoitunut ja lisäksi tuolla on tuuletin, joka aiheuttaa mun päälläni olevassa repsottavassa paitaposerossa jatkuvaa Marilyn Monroe-efektiä.
Tämä julkisivulautakunnan suuresti paheksumaa.
Kyllä.
Toimintaa, mutta...
Ja voin kertoa, että ympäristöni ei reagoi siihen samalla tavalla kuin Marilyn Monroen kuhaavaan hameenhelmaan.
Sä olet siis joutumassa siihen... Tämän ohjelman historiassa täysin ennen kuulumattomaan tilanteeseen, että joudut improvisoimaan repliikkiä.
Kyllä, ja pelkään samalla tähän ryhtyessäni ja heittäytyessäni sitä, että urani radiojuontajana on ohi.
No aivan. Keskustelemme siis tänään urasta. Mitä peliakasta on ura? Mä tuntuu olevan sekä fyysinen että kulttuurinen työelämään liittyvä ilmiö.
Pohdimme muun muassa sitä, että kuuntelevatko tätä ohjelmaa uraihmiset vai ovatko he liian kiireisiä juuri siksi, että he ovat uraihmisiä kuuntelemaan tätä, joten joudumme selittämään niille ihmisille, joilla ei ole uraa, mikä se ura oikein on ja toisaalta miten voimme sen tietää, koska eihän meilläkään sellaista ole.
Aivan, mutta eräänlaisessa hankiura-tyyppisissä tunnelmissa. Mm. Tätä ohjelmaa voi kuunnella.
Elämähän kaikilla jo on.
Niin. Joo, mutta seuraavassa PJ Haavi sitten pohtii, mitä se ura käytännössä usein on. Eli working for the man. Ja näin populaarit iskusävelmät seuraavat toistaan.
Kyllä.
PJ Haavi.
Ja ne teistä, jotka eivät ole vielä päässeet mukaan Radio Helsingin toimituksessa riehuviin väittelyihin kesäkengistä ja niiden mukavuudesta ja ergonomisuudesta, tervetuloa. Hmm. Nimittäin täällä on nyt siinnyt vilkas keskustelu Tuomaksen kevyistä kesäkengistä, jotka näyttävät muovisilta puukengiltä.
Ne oikeastaan ovat muoviset puukengiltä. Hmm. No... Sama kengille kuin mitä reikäjuustot ovat juustoille.
Okei, mutta reikäjuustot on kovin arvostettuja. Hmm. Ja, mutta ero on siinä, että reikäjuustot hikoilevat. Sen sijaan reikäkengät eivät hikoile. Hmm. Ja ilmeisesti jalat niiden sisälläkin hikoilevat vähemmän.
Niin.
Tai ainakin siis myöskin lähiympäristö saa osansa siitä.
Tuoksu vähemmän.
Niistä hikoilevista jaloista sen sijaan, että hikoilija pitäisi itsekkäästi tuoksut monoissaan. Hmm. Niin kuin meillä vanhakantaisilla on tapana. Koko annos otetaan sitten kotona kerralla, kun kengät otetaan jalasta. No, ehkä ohjelmamme filosofista tasoa ei nosta se, että viipyilemme pidempään kesäkengissä.
Hmm. Voi osata olla.
Sehän tässä tuli kyllä...
Mitä teemoja sieltä avautuu.
Niin. No tietysti mielenkiintoisella tavalla esimerkiksi se, että ovatko kenkäsi in vai out. Mm. Eli nythän ne ovat trendin aallon harjalla, mikä tarkoittaa sitä, että Marja Veitola ehkä tuhahtaisi niille jo, että kaikillahan on tuollaiset. Mm.
Se on kummallista se, että kun se suosituin muushan on sekä argumentti että vasta-argumentti yhtä aikaa. Muodin ilmiön suuri paradoksi.
Hmm. Mutta siis ilmeisesti muodikkaaksi voi hakeutua, tai ainakin tähän niin kuin etujoukkoon pääsee sillä, että talvella vierailee jossain suositussa lomakohteessa ja ostaa sieltä kesävaatteita, joita sitten alkaa heti käyttää kesän aluksi, ennen kuin kaikki muut ehtivät hankkia sellaiset kesävaatteet, jotka sinulla jo on.
Kyllä. Sehän on vanha totuus, että kysymys oli siitä, että miten päästään etujoukkoon tai miten päästään chic-ihmiseksi. Mm-hmm. Ne on tietysti se, että pitää seurustella chic-ihmisten kanssa.
Aivan, kyllä. Ja sitten, kun on shik-ihmisenä shik-ihmisten joukossa, niin sen jälkeen on shik-ihminen.
Mm,
ja
kyllä.
Voi todeta, että mitä sattuukin olemaan päällä, on jollakin lailla shik.
Juuri näin. Mutta me emme nyt puhu tällaisista muotituulahduksista tai avantgardestakaan. Me puhumme tänään urasta. Ura on yksi niitä sanoja, että kun niitä makustelee hetken aikaa, ne alkavat tuntua absurdeilta. Ura. Ura. Urahdus.
Niin, urahdus tulee mieleen ja siis tämmöinen suomalaisen miehen sohvan pohjalta lausuttu kommentti maailman tilasta, yksitavuinen sellainen.
Joka on sekä myöntö että kielto.
Toinen, mikä tulee mieleen tästä urasta, on etsimättäkin puna-armeijan taisteluhuuto.
Mm-hmm.
Mm. Sehän oli uraa.
Hooton huraa.
Niin, aivan. En tiedä sitten, ryntäävätkö brittisotilaat taistelun huutaan hip hip hooray, hip hip hooray.
Vasti ja ranskalaiset voisivat olla tällä venäläisellä linjalla.
Mm,
he eivät tunnetusti osaa lausua H-kirjaa. Mm.
Italialaisillakin on vaikeuksia.
Mm. Se on tämä Italian armeijassa, kun niinhän kerrotaan, että siellä joukot harmoin tottelevat käskyjä ensimmäisellä kerralla. Mistä se johtuu? Upseeri huutaa, että hyökätkää tai eteenpäin. Mitään ei tapahdu.
Mm-hmm.
Sitten toistaa tämän pari kertaa tämän huudon. Sitten upseeri raivostuu ja kysyy, että no mikä siinä on, kun te tottelee. Sitten poteron pohjalta kuuluu, kun teillä on niin ihana ääni.
Joo. Joo, vaikea kuvitella, että Väinö Linna olisi tämänlaisen kohtauksen sijoittanut tuntemattomaan sotilaaseensa.
Juu, sotilasuralle antautuneet. Eivät näillä leveysasteilla usein käyttänyt näin.
No, tietysti, jos Mannerheimin nuoruutta ajattelee, niin hyvinkin hän on saattanut salaa ajatella sillä tavalla.
Kyllä siis sotilasintegriteettiin liittyy semmoinen, niin kuin, mitä mä nyt sanoisin, se on, vaikka upseeri, jossa sotiluus on niin kuin eräs mielessä stereotyyppisesti miehisintä, mitä voi olla.
Mm-hmm.
Ja samaan aikaan se on ehdottomasti myöskin ammateista se, jossa miehet kiinnittävät pukeutumiseensa huomiota tavalla, joka armeijan ulkopuolella usein tapaa vain naisten kohdalla.
Niin, jos ajatellaan
sitä entisaikoihin.
Niin, ajatellaan sitä
ennen metroseksuaaleja.
Mm. Ajatellaan nyt vaikka sitä antaamuksellista intoa, jolla Suomenkin armeijassa on paneuduttu kenkien lankkaamiseen.
Kyllä.
Harvoin siis miehisen ulkonäköön liittyvään kysymykseen todellakin pistetään niin paljon eforttia.
Joo, nykyään kun niin paljon puhutaan tästä äijäydestä tai mitä lieneekään.
Niin onko se niin kuin äijää sit niin kuin lankkaa saappaita 20 minuuttia joka päivä?
Se on musta itse asiassa lievä ansio kyllä tässä Jone Takalan äijähommat. Se nyt on pääasiallisesti suhteellisen väljähtynyt, mutta siinä on kuitenkin niin kuin elää vähän se.
Tarkoitatko Nikulaa, etkä Takalaa?
Nikula, anteeksi, joo.
Siis Takatukkala oli ehkä se assosiaatio, jota kautta mentiin. No, tosin
se siinä on Jone Takamäen ja Jone Nikula keskenään. Okay. Niin, että siinä on kuitenkin niin kuin jossain määrin avattu tätä kysymystä, että mikä todella on äijää. Ja sehän on ihan paikallaan.
Mikä on äijää?
Niin, se on juuri se kysymys. Että siinä ei tavallaan, siinä erässä mielessä lähdetään tietysti jostain niin kuin stereotyyppisestä äijyydestä liikkeelle, mutta samalla se niin kuin avataan jossain määrin kysymys. Se on ihan niin kuin sympaattista.
Mutta äijyys ei olekaan samanlaista niin kuin, tällaista niin kuin verkkarimiehisyyttä kuin, niin kuin tämmöinen tosimieskultti, joka aina silloin näistä nostaa päätään. Niin kuin, vai olisiko niin kuin semmoinen ateria, joka koostuu puolesta kielosta rasvaa?
Niin, kato, se tässä just onkin niin kuin jotenkin hauska huomata, että Että tavallaan tämä äijähomma on nyt niin kuin vastaveto siis sekä niin kuin metroseksuaalismille että kaikille tällaisille niin kuin, tietyille sukupuoliroolien uudelleen neuvotteluille, joita tässä nyt on tapahtunut. Mm-hmm. Samalla se on vaivihkaa. Se on kuitenkin niin kuin täysin niin kuin pehmoutunut ja poliittisesti korrektistunut, jonnehan on antanut kasvunsa kaiken maailman humanitaarisiin ja tasa-arvokampanjoihin ja muihin tällaisiin.
Eli tavallaan tosimiehestä saadaan jo muutamalla kosmetologin käynnillä äijä.
Joo.
Näihin sanoihin on syytä päättääkin tämän ohjelman toinen jakso.
Kas.
Merkittäkö samalla pöytäkirjaan, että ohjelman toisen jakson aikana emme päässeet itse aiheeseen, mutta yritämme sitä ohjelman kolmannella jaksolla, joka alkaa välittömästi.
Kyllä,
nyt soitettavan poppikappaleen jälkeen.
Missä mielessä sukupuolet ovat uria? Sitä voi kukin pohtia.
Ja missä mielessä olemme urautuneet sukupuolimme?
Aivan. Kent-yhtiö on kuitenkin sitä mieltä, että tämä olisi täysin epäammattimaista toimintaa kappaleissaan. Professional. Näin pirtsakat kesähitit seuraavat toistaan siinä Kent ja Professional.
Mikä sai sinut päättelemään, että nämä ovat kesähittejä?
No, tässä oli siis tosiaankin Public Image Limited ja PJ Harvey ennen tätä, ja kyllä sinä nyt huomasit näiden kappaleiden lirkuttelevan melodisesta viettelevyydestä että, ja niiden kesäisestä aurinkoisuudesta, että kuuluvat juuri tähän mainittuun genreen.
No, mulle tulee kyllä mieleen lähinnä paukkuvat pakkaset ja...
Niinkö?
Just. Se, että jollakin on kylmää, se sen vuoksi uikuttaa.
Niin, ehkä tässä oli vähän tämän suuntaista ironiaa juuri.
Mä en sitten tiedä, että minkä takia kesähitin pitää olla just jotenkin omanlaisensa. Kesä on ainoa vuoden aika, johon liittyy oma spesifi musiikkinsa.
Niin.
Että ei voida kuvitella biisiä, jossa laulettaisiin kovin innostuneena, että pitkä kylmä talvi ja mä aion elää sen.
Joo, se on totta. Syyssonaatitkin ovat taipuneet olemaan hieman melankoolisempaa sorttia.
Niin, syksyisinä juodaan Jovin kanssa teetä ja käydään seuraan Leninin jopa. Ei koskaan keväällä. En tiedä, miten näkyykö teen kulutustilastoissa vuoden aikojen vaihtelu, mutta... Syksy on ehdottomasti teen aikaa. Ja teen kanssa kuunnellaan melodista musiikkia.
Niin, lievästi surumielestä musiikkia. Linnoittaudutaan kissa-ihmisten kanssa kartanoon, juodaan teetä ja keskustellaan laskuhumalaisia.
Niin. Kesä on ehkä enemmän nousuhumalan aika.
Näin voidaan ajatella. Vuoden ajat noudattavat eräänlaista humalan dramaturgiaa.
Joo. Ura. Se on itse asiassa mielenkiintoista tässä käsitteessä, että en tiedä missä vaiheessa suomen kielen ura on otettu tällaisen ammatillisen käyttöön, mutta se on merkityskäännös. Tietysti mielessä, että career tulee tarkkojen tutkimusten mukaan samasta kannasta kuin esimerkiksi car tai carriage. Tarkoittaa vaunuja, vankkureita.
Ja sieltä se on niin kuin päätynyt tarkoittamaan sitä tietä tai polkua, jolla nämä vaunut kulkevat. Eikö niin? Että se on tavallaan se perusmerkitys sitten kuitenkin ollut, mistä on lähdetty liikkeelle.
Ja siinä ainakin viitataan. En tiedä, vai onko se konnotaatio jotain sellaista Pony Express-tyyppistä, että näillä, kun otat nämä vaunut, pääset urallasi eteenpäin nopeammin. Et sellainen pieni ero ehkä tässä voi ajatella, että syntyy, että kuitenkin vaunut on jotenkin tällaisia nopeasti ja vaivattomasti liikkuvia asioita. Ura taas usein urkenee umpihankkeen. Eli voisi ajatella, että ura on vähän työlämpi.
Kyllä. Niin, se on taas jälleen kerran tämä indoeurooppalainen Hannu Hanheus tässä käy ilmi. Heille on kaikki petattu jo valmiiksi. Ja suomalaiset taas ovat vapaita umpihangessa.
Että hyvään kuukausipalkkaiseen toimeen päässyt suomalainen on joutunut sanomaan elämässään paljon useammin perkele kuin vastaavan saavutuksen indo-eurooppalaisessa kulttuuripiirissä yltänyt.
Sitten on tämä uran urkeneminen.
Mm-hmm.
Ja monihan ei tiedä, mitä urjeta tarkkaan ottaen tarkoittaa. Ennen tätä päivää itsekin luulin, että se tarkoittaa samaa kuin avautua. Sitähän se nyt käytännössä tarkoittaakin, mutta se perus alkuperäinen kielikuva on itse asiassa hieman toinen.
Kas?
Eikö niin? Urjetahan on ikään kuin karata tai, tai lähteä. Tai...
Niin, siinä on tämä niinku pakoon pääsemisen. Niin. Että kaltereiden välistä voi yhtäkkiä urkenee ura
kyllä.
Välimmille vesille. Joo, se on totta, että tota...
Tietysti se on tavallaan loogista, että jos se on niin kuin, että se ladun avaaja on siellä edellä ja siinä hän menee edellä, välillä jopa karkaa, mutta siinä, siinä se niin ura jätetään, urkenee sitten samalla.
Ja siinä tavallaan jätetään lähtökohta taakse.
Kyllä.
Eli tämä uralle astuminen on paljon huomattavan dramaattista vielä.
Joo.
Että siinä todellakin niin kuin hyvästellään lapsuuden koti, jätetään vanha äiti nyyhkyttämään kotitalon rappusille.
Joo.
Ja siitä lähdetään umpihampeen hankkeen tarpomaan. Ja toivotaan, että sitten saavutettu menestys olisi kaikkien niiden uhrauksien arvoista. Siinä jätetään hyvästi läheisille, ystäville, lapsuuden maisemille ja tanhuville, kaikille tälle. Ja yksinäistä tietä pitkin kuljetaan metsässä, kunnes sitten
150 kilometrin hiihtämisen jälkeen ensimmäisen kirkonkylän valot alkavat siintää.
Aivan, nimenomaan. Ja siellä vedetään kännit ja joudutaan tappeluun.
Joo, se.
Semmoista on suomalaisen uraihmisen arki. Mm.
Joo, mutta... Että...
Uran urkeneminen on muuten tullut niin kuin lauseen partena. Suomen kielen Kalevalan kautta.
Niin, se on ihan...
Eli Kalevalan päätössänä sanat on ura urkenevi.
Niin, on aina hauska lukea kirja, joka päättyy sanoihin ura urkenevi.
Kyllä.
Voitaisiin
kyllä.
sanoa Kalevalan takakansitekstissä.
Kaikki kirjat, jotka päättyvät uran urkenemista merkitsevään kielikuvaan tai suoraan siihen, ovat yleensä päätyneet kansallisepoksiksi. No voisi tietysti ajatella, että nyt kun tiedämme tämän, voisimme kumpikin omassa esikoiskirjassamme nimenomaan lähteä liikkeelle jostakin ja tähdätä siihen, että lopetamme kirjan lauseeseen siitä se ura urkenevi.
Se on toisaalta jo käytetty, mikä on modernissa romaanitaiteessa aina ongelma.
Mutta ei postmodernissa romaanitaiteessa, koska tietenkin...
Niin, nykyään tähän toisto on jo sallittua.
Toisto on sallittua ja tässä voisi olla tämmöinen ironinen viittaus.
Tämmöinen pieni hintertekstuaalinen.
Kepeä lainailua. Nyt kun toteamme, että päätän tämän kirjani sitaatteihin. Tosin sitaatteja laitetaan näkyviin, mutta lukija. Tietäköön, että tässä viitataan kuitenkin Kalevalan loppuun ja samalla tullaan esittäneeksi, että tämä kirja on ikään kuin kansalliseepos sitaateissa. Koska sekä kansa että eepos ovat saaneet nuo pienet kurtut harteilleen, joita myös sitaateiksi kutsutaan. Eli tämmöisiä mielikuvia liittyy suomalaiseen urasanaan. Ja se jotenkin ehkä meidän tämmöinen niin kuin herätysliikkeissä ja raittiusyhdistyksissä kouluttu kansalaisidentiteettimme tai synnytetty kansalaisidentiteettimme suhtautuukin suhteellisen ristiriitaisesti ajatukseen siitä, että ihmisellä on ura. Esimerkiksi urakeskeisyys on adjektiivi, jota itsestään käyttää kovin harva. Ja ne, jotka käyttävät sitä tietoisena sen provokatiivisuudesta. Tai vaativat seuraavassa lauseessa sosiaalidemokratiaa lakkautettavaksi, koska se kahlitsee meitä liikaa.
Hmm. Joo, se on yksi näitä sanoja, joita käytetään vain toisista.
Hmm.
Kissa-ihminen on yksi. Tuli vain mieleen, kun käytin jo sitä tässä ohjelmassa.
Kas. En ole koskaan käyttänyt toisesta ihmisestä sanaa kissa-ihminen.
Vain itsestäsi.
En myöskään itsestäni.
Ei, kyllä sitä käytetään itsestä.
Onko kissa-ihminen ihminen, jolla on kissoja?
Ei. Kissa-ihminen, koira-ihmisen vastakohta.
Mm-hmm.
Se tarkoittaa sitä, että se on vähän niin kuin kahvi- ja tee-ihminen, jotka sitten usein korreloivat tietysti kahvikoiraan ja tee-kissaan.
Okei, okay, joo.
Siis kuljen nyt näitä stereotyyppisiä okay, assosiaatio-uria tässä.
Mua on kyllä joskus sanottu kissamaiseksi.
Sinua?
Kyllä.
Vai niin?
Se ei suinkaan viittaa sinällään kuuluun ketteryyteeni. Itse asiassa hyppelehtiminen kalliolla näyttää samalta kuin jos sarvikuona hyppäisi ruutua. Hmm. Vaan kysymys on enemmänkin siitä, että silmilläkin ja lausuntojen mukaan minulla on kyky maata vuoteella tavalla, joka näyttää siltä, että koko lihaksostoni aktiivisesti osallistuu tähän makaamiseen.
Okei.
Okay. Eli en vain makaa, just, vaan tuolla makaaminen muuttuu aktiiviseksi toiminnaksi.
Toi oli itse asiassa semmoinen kyky, jota olisin kaivannut silloin, kun taannoin jouduin muuton vuoksi muutama vuosi sitten tekemään ruumiillista työtä. Silloin tällöin. Siitä tunnetusti, kun tämä rehellinen työ alkaa uuvuttaa, niin se lihasväsymys tulee sen kaltaiseksi, että ikään kuin rojahtaa niin väsyneenä sängylle, että jotenkin ajattelee, että pelkkä makaaminen ei riitä.
Mm, kyllä, joo.
Pitäisi jotenkin tosiaankin aktiivisesti maata ja vielä niin kuin painautua jollain oudolla tavalla sinne sängyn perukkaiseen.
Juuri tämä kavaltaa sinut koira-ihmiseksi. Niin. Me kissamaiset ihmiset osaamme todellakin.
Joo.
Asurbanin palisuotua sänkyyn paljon tehokkaammin.
Tämä oli valaisevaa mennä, koska on tullut ajatelleeksi, että kissa ihminen ja koira ihminen voisivat viitata ihmisten lihaksistojen respektiivisiin kykyihin tai alttiuksiin.
Kyllä.
Näinkin siis voi olla.
Hmm. Että kissamaisuus aivan suotta liitetään ketterään. Hyppelehtimiseen ja kaikkea
niin, tällaiseen. Niin, tai lattean kissoista pitämiseen.
Niin, siitä mutta yleensä, jos vähänkin pidempään tarkkailee kissaa, niin niille on ominaista nimenomaan se, että ne makaavat kovin mielellään. Koirathan niin kuin
aktiivisena
kylläkin makaa, mutta niin siis ne nuuskii ja koirat innostuvat. Oletko mennyt innostunut kissaa koskaan?
Niin, en. No ruuasta kyllä siis. Yleensä.
No kyllä minäkin nyt ruuasta innostun.
Kissa-ihminen loppuun asti.
Kyllähän kissat saattavat innostua myös toisistaan tietyissä tilanteissa. Ja
lankarullista.
Ja jos eivät saa vastakaikua, mouruavat surullisena jossain yössä, mitä olen joskus itsekin harrastanut.
Monethan tuntuvat ajattelevan, että ja tässä siis puhuu koira-ihminen. Ja kissoissa on jokin mysteeri. Minä olin elänyt samassa kotitaloudessa kissan kanssa parikin vuotta ja tulin siihen tulokseen, että mitään mysteeriä ei ole, että ne haluavat vain ruokaa.
Ne haluavat vain siitä. Joo. Mm. Mulla on usein tullut myöskin tämä esimerkiksi kahta pihaa erottavan aidan päällä mouruvasta kissasta mieleen italialainen ooppera. Siinä on jotenkin samanlaista
Mouruamista
ja jotenkin puutteesta kumpuavaa yläilmalle huutamista.
Joo. No mutta pääsimme sentään analysoimaan Suomen urasanan omituisuuksia verrattuna indoeurooppalaisiin uraiilmauksiin.
Merkittäköön tämä nyt ohjelmamme kolmannen jakson saavutukseksi.
Kyllä. Me saamme siitä aina Kildekan Radio Helsingin päätoimittajalta, jos onnistumme tekemään tämän. Ja, tai mahdollisesti vanhan auton kuvan. Nyttemmin sukupuoliroolien tasoituttua ja mentyä sekaisin, niin molemmat vaihtoehdot ovat mahdollisia. Me soitamme nyt REM, joka on sitä mieltä, että heidän työlaulunsa on kaikkein hienoin. Pirtsakoiden kesähittien vuo jatkuu katkeamattomana. REM, Funnist Workson. Olemme siis tukevasti ilmassa tuon Sevalin ja Granadaren huumeurasta. Ja niin kuin tuo urahdus kertoi, olemme päässeet vasta makustelemaan itse sanaa.
Joo, tästä pitäisi nyt keskusteluuran urjata kyllä. Mennään nyt vaihteeksi itse asiaan. Mä teki mieli vähän viestellä pirtsakoista kesähiteistä. Joo. Lisää kesä, mikä ihana aika hypätä sillalta, mutta en viestele sen takia, että meidän täytyisi ehkä nyt loputtaa itseämme ja siirrykäämme puhumaan Hegelistä. Nimittäin aina kun puhutaan urasta, niin etsimättäkin tietenkin tulee mieleen Hegel ja hänen näkemyksensä yksilön ja historian suhteesta, yksilön mahdollisuuksista vaikuttaa kohtalonsa.
Niin, pitäisikö kuitenkin alustaa ensin? Vai oliko sinulla Hegelistä joku?
Mä tässä yritin alustaa Hegelistä.
Niin just. Alustaa Hegeliin ehkä.
Johdatella keskustelua ikään kuin eteenpäin, mutta kuten Lenin sanoi, joskus on otettava kaksi askelta taakse, niin, että voi ottaa yhden askeleen eteenpäin.
Aivan, juuri tätä Leninin neuvoa olin tässä noudattamassa. Mä olin nimittäin esittämässä sellaisen kysymyksen, ja edelleen olemme matkalla uralla kohti Hegeliä.
Nyt tämä alkaa muistuttaa enemmänkin selostusta radio-ohjelman juontamisesta. Nyt olemme alkaneet selostaa omaa juontamistamme.
Niin, me olemme aina tehneet. Joka tapauksessa, onko aina ollut uria?
Hyvä kysymys. Tietysti voidaan ajatella, että antiikissa oli sotilasura. Ja tietysti siinä mielessä voisi olla ura, että mä luulen ainakin, että upseereiksi ylenneet ovat jollakin tavalla valinneet sotilasuran. Sitten mun niin kuin Rooman armeijan, mun legionalaistuntemus ei ole nyt aivan riittävä, että mä voisin kertoa suoraan, että oliko upseerit, kuinka monet upseerit oli sellaisia, että ne oli noussut sieltä niin kuin miehistöstä.
Se olisi tyypillinen ura, eikö niin? Niin, jos no, näin tapahtuisi.
Mutta sitten taas toisaalta, jos ne on niin kuin jotain lähtökohtaisesti ylimyksiä, jotka ovat lähteneet virkauralle ja päässeet heti vännykkinappuloiksi tai jotain muuta, niin kuin Englannin armeijassa, niin se olisi tavallaan niin kuin toisessa mielessä ura. Et siellä se asepalveluksen pituus oli ainakin Asterixin tietojen mukaan 20 vuotta.
Eikä vähän mitään.
No.
Aamukampa oli aika mittava.
Siellä käytettiin tietysti aamuharjaa.
No.
Ensimmäinen vuosi meni sen harjan piikkien inventointiin.
Niin, mut kun sä sanoit, että ura toisessa mielessä, niin voitko täsmentää tai avata, mitkä nämä kaksi merkitystä ovat?
No tietysti, muistan Asterixista erään option. Se on semmoinen sotilasarvo nimittäin.
Kuin optio.
Niin, olikohan siellä?
Kuulostaa hassulta.
Mä muistelen.
Optiota mahdollisuutta niin kyllä, tai valintaa.
Joo. Mutta joka tapauksessa mä muistelen, että siellä oli semmoinen sotilasarvo ja eräs legionaalinen ylennettiin sellaiseksi sen jälkeen, kun hän otti toisen 20 vuoden pestin. Eli mun mielestä se viittaa siihen, että urakierto on ainakin ollut hidasta.
Joo.
Mutta voisi tietysti ajatella, että okei, joku lähtee sotilasuralle ja alkaa sitten yletä. Niin onhan se nyt sitten tavallaan kummaskin tapauksessa ura. Et mä ajattelin vaan sitä, että jos se systeemi olisi ollut sellainen, nyt kyllä niin Rooman sotahistorian tuntemus on aivan liian puutteellista tämän paikallisradio-ohjelman juontamiseen, mutta jos se nyt olisi ollut sillä tavalla, että sieltä vaan niin kuin blokataan sitten niin kuin pätevimmät tyypit ylöspäin, niin se ei sitten niin ole ura. Että tavallaan mä ajattelin, että jos joku ylimys nuorukainen saa pienen koulutuksen jälkeen pestin, värkkinappulaksi. Ja siitä hänen tavoitteensa on nyt yletä sitten dekurioksia, kenturioksia, ja ties miksi. Mm. Niin, se on enemmän sitten uralle astumista. Ja taas sitten tämä niin kuin hidastia on sitten enemmän palvelukseen astumista ja, ja näin poispäin. Se.
Niin, mutta tämä uran ja ylenemisen suhde tässä nyt on...
Tulin kavaltaneeksi jo näkemykseni siitä, että uralle lähteminen pitää sisällään ikään kuin niin. Eteenpäin menemisen
niin, kyllä.
Ajatuksen, että... anteeksi.
Ura ja nousujohteisuus ovat siis jossain määrin tautologisessa suhteessa toisiinsa, vaikka usein puhutaan nousujohteisesta urasta.
Ensimmäisen kerran muuten törmäsin käsitteeseen nousujohteisuus partioliikkeessä,
jaha.
Jossa puhuttiin siitä, että kuinka partiolaisen tien tulisi olla nousujohteinen.
Vai niin. Mä en aina luullut, että se on dynaamisen liike-elämän.
Me ollaan juuri pelätäkin, että partiolaiset ovat omaksuneet sen sieltä. Tai mutta silloin, kun harrastin partiota, en tuntenut dynaamista liike-elämää. Tämä toinen vaihtoehto on se, että entiset partiolaiset ovat pieneet tämän. Mutta kyllähän siinä on niin kun, siinäkin on ajatus, että aloitetaan sudenpentuina ja sitten jossain vaiheessa saadaan 1/4 kilo ansiomerkkejä. Ja siinä on ylennyksiä satumaisiin tehtäviin, joilla on hyvin pitkät nimet, joista käytetään lyhennyksiä.
Taitellaan toista kielikuvaa, urahissi. Niin, niin tässä on kaikissa niin kuin sekä nousujohteinen että urahissi nyt varsinkin ja niin kuin uratienä ja polkuna. Siinä on sellainen tietynlainen niin kuin vääjäämättömyyden idea, että kun sä kerran olet päässyt siihen hissiin tai sinne polun päähän tai sinne nousujohteisen uran niin kuin alkuun, niin se tavallaan itsestään vie niin kuin eteenpäin. Toisaalta urasta aina puhutaan just sellaisena niin kuin elämän ratkaisevana ponnisteluna, että se on niin kuin just susta kiinni. Että. Et siinä on tämmöinen dialektiikka koko ajan, että on joku hyvin selkeä niin kuin, nouseva vaatimustaso tavallaan, johon täytyy kyetä itse vastaamaan.
Niin, kunnes ihminen sitten saavuttaa pätemättömyytensä tason.
Ja ura päättyy.
No ei, sen jälkeen monet on tulppana omassa tehtävässä ja kiusaa itseään pätevimpiä alaisia. Et siinä vaiheessa, kun paras tekijä ylennetään johtajaksi ja havaitaan, että hän onkin vain hyvä tekijä, niin on tapahtunut jotain peruuttamatonta. Ja usein kaikille parhaille tekijöille käy juuri näin. Eli tavallaan parhaat kirjoittajat ylennetään toimituspäälliköksi, uutispäälliköksi, päätoimittajiksi niin, että he eivät enää saa kirjoittaa. Jolloin siis he eivät saa tehdä sitä, mitä he osaavat, vaan he joutuvat tekemään sitä, mitä he eivät osaa.
Aivan, mutta tämä kaikki ikään kuin kiitokseksi siitä, ikään kuin palkinnoksi. Koska siis sekä haittaa heille itselleen että muille.
Mutta tätä sitten kutsutaan uraksi.
Joo. Palaamme tähän paradoksiin soitettua ensin pari kappaletta. Ensin Todd Rundgren analysoi urakehityksen ensimmäistä edellytystä kappaleessaan I'm in the click. Sitten Procol Harum kuvaa uralleen juuttuneen henkilön kärsimyksiä kappaleessaan Typewriter's Torment. Ja näin kepeästi soljuu tämä musiikkitarjonta tässä ohjelmassa. Todd Rundgren ja Procol Harum kyllä sitä ennenkin osattiin.
No niin. Ja kesäpoppia jatkuvasti tarjoamme kansalaisille, jotka valmistautuvat
Helteen viettoon.
Kyllä. Tänään on varmaan terassella tungosta.
Meillä on todellakin... Kun siis nykyajan toimittajat pitävät tärkeimpänä hyveenään ajankohtaisuutta. Me olemme todella ajankohtaisia, kun näin opettajien kesäloman alettua ja ensimmäisenä hellepäivänä puhumme aiheesta ura. ettei totuus unohtuisi.
Nimenomaan ihmiset. Opiksi ja ojennukseksi. Ja nyt siis kun peruskoululaisetkin sääntävät joukolla kesälaitumille, he voivat kuunnella ohjelmaamme ja sen innoittamina miettiä, miten he voisivat parhaiten kehittää itseään kesän aikana valmentautuakseen tuleviin haasteisiin.
Kyllä. Ja sitten syksyllä, kun on ensimmäinen tapaaminen ammatinvalinnan ohjaajan kanssa, niin sitten hyvin valmistautuneena ja niin edelleen voi sitten osallistua tähän tapaamiseen.
Kesä on loistava aika nimenomaan oman välituntiosaamisen syventämiseen, mutta mainitsit tässä ammatinvalinnan ohjaajan.
Kyllä.
Oletko koskaan kohdannut muista olentoa?
Kyllä, muistaakseni koulussa meillä oli ammatinvalintaa.
No okei. Joskus
silloin 15-16-vuotiaana ja varmaan siellä joku ohjaajakin. Hän taisi tosin olla voimistelun opettaja tai muuten vastaavaa, mutta samaan aikaan opetti myös terveystietoa. Hän opetti siis kaikki nämä yli niin kuin kaatoluokkaan kuuluvat rupuaineet kerralla. Liikunta, ammatinvalinta ja terveys.
Joo.
Mutta en kyllä muista, että mitä minulle suositeltiin. Sen muistan, että hyvin hämmentäviä suosituksia. Ja ystäväpiirin niin kuin odotusten vastaisia.
Tuleeko sinulle mitään esimerkkejä mieleen tästä? Lähdetään siitä, että perusolettamus on, että ystäväpiirisi kuuluneet tyypit ovat jonkinasteisia rytväilijöitä, jotka eivät ole suorastaan fanaattisen tarmokkaasti suhtautuneet biologialäksyihin ja muuten.
Ei se nyt ihan niinkään ollut. Mulla oli sellainen mielikuva, että liki kaikille suositeltiin ATK:ta, koska tämä termi on paljastaa, kuinka muinaisesta liitukaudesta oli kysymys. Ja siihen aikaan oli se näkemys, että se on tulevaisuuden ala. Täytyy kyllä sanoa, että ei tässä nyt aivan väärässä oltu, mutta
no siis tähän asti sen perusteella voi sanoa vain hyvää ammatinvalinnan ohjaajistanne.
Kieliä ja ATK:ta suositeltiin, koska ne ovat joka tapauksessa valtavia pääomia, vaikkei juuri näille aloille varsinaisesti suuntautuisikaan.
Ja kuinka oikeassa he olivatkaan? Kyllä nyt kun päivittäin tulee haasteita, että pitäisi samaan aikaan ymmärtää saksankielistä ohjetekstiä, kun ratkoo ATK-ongelmia, tulee mieleen, että miksi ei juuri näihin kahteen enemmän.
Aivan.
Panostanut silloin joskus.
Joo, mutta jos mä nyt jostain syystä, vaikka sinä meistä olet tämä historioitsija, niin tunnen jatkuvasti tarvetta sukeltaa historiaan.
No mä väistelen historian sukeltamista tämän asian tiimoilta juuri sen vuoksi, että mulla ei ole tietoa roomalaisista sotilasurista. Eikä
jos mennään vähän modernimpaan aikaan. Mä oon nyt esittämässä sellaisen teesin, että vaikka sotilasura tunnetaankin tai sotilasurista, varmaan voidaan puhua jo vanhassakin maailmassa sen yhteydessä, niin ura on kuitenkin porvarillinen ilmiö. Se liittyy tällaisiin
juurikin mielestä jopa pikkusellainen.
Niin,
mutta
aivan. Että se yhtäältä liittyy niin kuin porvarin just tällaiseen niin kuin tiettyyn, juuri porvarillehan sosiaalinen nousu on tärkeää. Ja sitten toisaalta sekä tämmöiset niin kuin sekä liikealan että virkamiesammattien tällaiset niin kuin niin, just tällaiset, jossa tämmöiset niin kuin nousujohteisuus voidaan määritellä jollain selkeähköllä tavalla.
Mm-hmm.
Porvari on eteenpäin pyrkivä virkahenkilö.
Niin, voisi hyvin kuvitella, että on luontevaa tavallaan siinä mielessä, että jos ajatellaan ancien régime aikaista yhteiskuntaa, jossa porvariston rooli oli lähinnä tällaista kaupankäyntiä virkaurilta sivussa, niin silloin kyllä niin kuin syntyperä oli paras valtti virkauralla. Ja jos oli oikein korkea syntyperä, niin saattoi päätyä oikein korkeaan tehtävään. Ja siinä mielessä niin urakierto oli jokseenkin vaatimatta. Kyllähän joitakin sitten aina oikein päteväksi katsottuja henkilöitä myös nostettiin Se oli tavallaan tämän vallitsevan järjestyksen vahvistamista siinä mielessä, että näin todettiin, että kaikkein pätevimmäthän näitä virkoja hoitavat. Ja nyt täältä löytyi yksi pätevä henkilö, myöskin rahvajoukosta. Nostamme hänet aateliin. Mutta sitten kun tulee porvarillinen maailman aika, jolloin syntyy idea, että ihmisen pitäisi itse alkaa pinniä. Ja ajatellaanpa jopa, että olisi oikeudenmukaisempaa, että ihminen niin kuin ansioidensa mukaan saa sitten tehtävän. Silloin astutaan maailman aikaan, jolloin nykymuotoisesta urasta puhuminen on ehkä mielekästä.
Niin, ja jos ajatellaan niin kuin kutsumuksen käsitettä, joka on kyllä tunnettiin jo aikanaan, mutta silloin siitä puhuttiin enemmäkseen uskonnon yhteydessä, missä munkit puhuivat, että olivat saaneet ihan kuin kutsun tai kutsumuksen. Toisin sanoen, että pitää jättää tämänpuolinen maailma. He olivat saaneet nimenomaan sellaisen, se kutsu, joka kutsui heitä maailman ulkopuolelle. Voisi sanoa, että niin kuin se, mitä porvaristo teki ja uskonpuhdistajat teki, oli se, että jokaiselle tuli. Jokainen oli kutsumuksen piirissä ja siitä tuli nimenomaan tämmöinen niin kuin tämänpuolisen uravalinnan niin kuin kysymys.
Tämä oikeastaan mielenkiintoisella tavalla avaa uudelleen sitä urkenemisen etymologiaa, johon viittasimme alkupuolella. Että kysymys on jonkunnäköisestä paosta vetäytymisestä. Eli uralle asettuminen on jotenkin sen vanhan elämän jättämistä.
Paitsi että sitten että tosiaan kuitenkin sitten tämänpuolisen yhteiskunnan hyväksi saattoi tapahtua porvarisena aikakautena.
Toi ainakin oman hyvän hyväksi.
Joo, mutta kyllähän siinä alkuperäisessä kutsumuksen ideassa kuitenkin oli se, että sitten hoitamalla, niin omistautumalla tavallaan ammatilleen, niin samalla palveltiin Jumalaa ja yhteiskuntaa. Ja kyllä, tämä oli niin kuin se kutsumusammatin idea. Ja siinä samalla niin kuin sitten tuli musta viljellyksi ne kaksi uran, porvarillisen uran puolta, jotka siinä aina siitä lähtien on ollut. Toisaalta se, että hoidetaan jokin työ hyvin ja tavallaan menestetään siinä ulkoisesti, mutta toisaalta se kutsumus viittaa myös siihen, että siinä täytyy olla tämmöinen sisäinen palo siihen asiaan.
Joo.
Ja voisi sanoa, että näistä kahdesta aspektista sen, niin kun on sen jälkeen aina kiistelty uran yhteydessä.
No toi on ihan totta, ja oikeastaan niin kun jos ajatellaan tätä porvarillisen yhteiskunnan kukkeinta kautta, niin kyllä nyt oikeastaan jokainen niin kuin virassa oleva henkilö ja jopa niin kuin liike-elämässä oleva henkilö ajatteli tavalla tai toisella palvelunsa isänmaata, joka oli ikään kuin itsekkäät pyyteet ylittävä eettinen horisontti. Joo. Jonka läsnäolo ja olemassaolo mahdollisti itsekkäät pyyteet. Mutta siis, jos esimerkiksi korkea porvarillista virkamiestä solvattiin tai heitettiin kananmunalla, niin hänen tehtävänsä oli loukkaantua valtion puolesta, jonka edustajaa törkeästi kohdellaan.
No. Mutta niin kauan kuin tällä kutsumusuralla tavallaan se sisäisen palon ja sitten sen ulkoisen hyvin suorittamisen välillä vallitsee joku tasapaino, jonka joko Jumala tai isänmaa ikään kuin takaa tai sitoo. Niin silloin tämä tilanne vielä vallitsee. Mutta sitten kun ne niin kuin erkaantuu, että tästähän alkaa niin kuin romanttinen kapina. Ja romanttisen kapinan idea on se, että kaikki tällainen niin kuin ulkoinen, tämä ulkoinen puoli tässä urassa on siis kaikki vääjäämättä poroporvallista ja pinnallista. Pitää seurata vain tätä niin kuin tavallaan sisäistä paloaan, joka sitten usein liittyy niin kuin inhimilliseksi perusominaisuudeksi katsottuun luovuuteen. Syntyy siis tavallaan tämä niin kuin boheemi vastaan porvari. Kiista.
Jotka sitten yhdistyvät.
Niin.
Hyvin tuntemassamme Bobon hahmossa.
Boheemissa porvarissa.
Joo, kyllä.
Aivan.
Siis saa keskiluokkaisen vauraahkon statuksen, mutta on silti romanttinen taiteilijan ero omassa toimessaan.
Aivan. Ainakin omassa itsekuvassaan.
Minulla tämä Bobon hahmo on sikäli tuttu, että en ole kumpaakaan sen etuliitteestä.
Että oli bohemi, etkä porvari.
No elämäni on piinallisen virkamiesmäistä, eli siinä mielessä se ei ole bohemia, mutta en ole myöskään missään kiinteässä toimessa, josta saisin kiinteää palkkaa, eli siinä mielessä se ei ole kovin porvarillistakaan.
Aivan. Tälle pitäisikin keksiä jokin.
Ehkä mä oon enemmän säpo, eli säntillinen proletaari.
Joo. Säntillinen taiteilija. Joo, mutta että tämä on jotenkin, voisi niinku tavallaan ajatella, että se porvarista saa syyttää itseään, kun se niinku protestanttiporvari, kun se keksi tämän kutsumusammatin ajatuksen, niin se tavallaan saa tämän kun romanttisen bohemian kautta niinku nenilleen. Ne ottaa sen intohimoisen kutsumuspuolen siinä vakavasti. Ja läimäyttää sen kohti virkauraa.
Ne houkat. Mm.
Ja näin, mutta että tästähän ei seuraa, etteikö sitten tällä romanttisella puolella itse asiassa olisi aika pian havaittavissa tällaisia niin kuin urapolkuja.
Niin se on totta, että jos tässä nyt kontrastoidaan ikään kuin virkauraa, virkauralle antautumista, tai sen kutsumukselle antautumista, sille heittäytymistä, ja sitten tätä romanttisen taiteilijan tavallaan niin kuin uravastaisuutta periaatteessa. Niin sekin tapahtuu kuitenkin tavallaan niin kuin noudattaen sekä kutsumuksen että urakierron logiikkaa. Eli on olemassa valmiiksi ikään kuin petattu läänintaiteilijan virkakin on olemassa, mutta mut siis ikään kuin, että on sellainen taiteilija, on sitten sukupolvensa tuntojen tulkki tai se tunnettu suomalainen kuvataiteilija tiettyjä kansainvälisiä orkestereita johtanut kapellimestari. Ja tälle, että niin kuin kapellimestarin uralle omistautuminen, vaikka se merkitseekin heittäytymistä pätkätyöläisyyteen ja ties mihin, niin pitää sisällään näiden mallien mukaisen elämän ja ajatella, että ura on etenemistä, dynaamista, nousemista kohti näitä tehtäviä.
Niin toisin sanoen se niin kuin luovien ammattien epäuralle asettautuminen itse asiassa pitää sisällään kaiken maailman niin kuin etukäteisiä malleja ja siinä missä uria, joihin voi ajautua siis jopa negatiivisessa mielessä, että ihmiset saattavat puhua jostakusta taiteilijasta selän takana, että kumpa se ei nyt antautuisi tuolle alkoholisoituvan boheemin uralle liian vakavissaan.
Niin, se on nimenomaan tuo alkoholisoituneen boheemin ura, joka vaatii suurinta tarkkuutta harjoittajaltaan, ettei heittäydy liian alkoholisoituneeksi ja liian boheemiksi. Joo. Mutta saman aikaan kuitenkin sen verran alkoholisoituneeksi ja sen verran bohemiksi, että uskottavuus säilyy. Joka tapauksessa palaamme näihin kysymyksiin ja lisäksi kutsumuksen, uran ja nuorisoliikkeiden keskinäisen dynamiikkaan seuraavassa jaksossa, kunhan ensin me kuuntelemme Tuomas Nevalinnan huolellisesti valikoimaa kesämusaa.
Kyllä, ja nyt tämä muodostaakin poikkeuksen tähän asti kuulun kesämusiikin joukossa sikäli, että tässä kappaleessa on, tämä voitte oikeastaan itse päätellä, mutta sanoisin, että tämä on kuitenkin poikkeus tämän ohjelman musiikkivalikoimassa. Se on Eartha Kittiä ja hän puhuu tästä alkoholisoituneen boheemin uravalinnasta kappaleessaan Under the Bridges of Paris.
Hei vaan kaikki lapset ja lapsenmieliset täällä tukevasti ilmassa ohjelma, jota lähetetään Radio Helsingistä. Olemme täällä tukevasti ilmassa ohjelmassa siis yhdessä Tuomas Nevalinnan kanssa. Tosin juuri tällä hetkellä en ole yhdessä hänen kanssaan, sillä hän on tuolla jossain muualla. Ilmeisen tärkeä puhelu kesken tai jotain. Nuo kännykät hän aina keskeyttävät kaikki ihmisten hyvät aikeet ja odotan vain tutkimuksia, joista selviää, mikä on kännykän negatiivinen vaikutus maapallon väkilukuun. Sillä monesti juuri kun väkilukua aiotaan lisätä esimerkiksi yhdellä, niin silloin puhelin soi ja väkiluvun lisääminen keskeytyy ikävällä tavalla. Mutta nyt olemme siis päässeet jälleen täällä puikkoihin molemmin puolin.
Lisäsin keskustelijoiden väkilukua yhdellä.
No niin, ja se on aina mukavaa se. Olet kovin tervetullut studioon. Me puhumme täällä urasta.
Niinkö?
Joo, semmoiseen ohjelmaan astuit juuri sisään.
No, sehän sopii.
Ja miten lyhyesti luonnehtisit omaa uraasi?
Niin.
No niin, kiitos näin. Tuomas Nevalinna luonnehti lyhyesti omaa uraansa. Itse voisin luonnehtia omaa uraani lyhyesti sanalla tuota. Ensin tietysti pitäisi päättää se, mikä on ammatti- tai tehtävä nimikkeemme itse kullakin.
Sitähän tilaisuuksien järjestäjät usein kysyvät. Se on aina yhtä visainen, mahdoton tehtävä.
Kyllä. Tietysti tilaisuuden järjestäjillä usein on myös toivomuksia siitä, minkälaisella nimikkeellä. Kyllä. He ystävällisesti aina kyllä kysyvät.
Näin on.
Ja sitten sen jälkeen sanoo, että kävisikö sulla kuitenkin tämä.
Joo. No se on toisaalta helpotus, jos heillä on ideoita siinä suhteen. Koska missään tapauksessa en halua keksiä sitä itse.
No se on piinallista.
Joo.
Se on piinallista. Että sitten jos toiset keksivät minulle titteliä, niin voisin pitkin hampain hyväksyä ajatella, että no, jos he minua tuollaiseksi haluavat kutsua, niin kutsukoot. No
niin, sen sitten voin kuitenkin myös aina syyttää heitä siitä. En mä mutku kaverit juotti.
Niin just tämä.
Mut tommoseksi.
Itse asiassa mä en ole kyllä löytänyt vielä yhtään sellaista titteliä, jonka kanssa tulisi jotenkin kotoisa olo.
Hmm.
Että tuo minä olen.
Niin, joo ei. Se kai luonnehtii, että me ollaan enemmänkin kyllä tämän niin kuin romanttisen kutsumustulkinnan ihmisiä. Mutta eikö se nyt luonnehdi niin kuin nykyään työelämää yleisemminkin? Ura on laskusuunnassa, siis tarkoitan niin kuin ikään kuin käsitteenä ja ilmiönä.
Hmm.
Ihmisillä on yhä vähemmän uria.
Urasta on tullut ikään kuin performatiivi.
Hmm.
Eli portfolio-proletariaatti yrittää jokaisessa tulevista työtehtävistä käytävissä neuvotteluissa, kaikissa niistä vakuuttamaan ikään kuin jälkikäteen, että on tässä melkoinen ura ollut jo.
Joo. Joo, minulla on ura, uskokaa nyt.
Joo, aivan. Että se on se, että itse asiassa siinä tarvitaan sitä niin paljon puuttua uskottavuutta.
Mm, joo.
Että pystyy uskottavasti esittämään, että minulla on ura.
Joo. Joka taas, niin kuin olisi ollut vanhassa maailmassa, se on jotenkin täysin mahdoton niin kuin ajatusmahdottomuus, että esittäisi uraa.
Niin, no siis lähinnä siitä tulee vanhassa maailmassa mieleen niin kuin henkilöt, jotka esiintyvät lääkäreinä ja jäävät kiinni.
Niin, mutta siis silloin on kysymys niin kuin suoranaisesta petturuudesta,
niin,
eikö niin?
Joo, et joko, mutta silloin se oli, että joko sulla on ura tai sitten sä valehtelet.
Tietysti ihan sitäkin on ollut. Siis niin kuin voisi ajatella tämmöisen niin kuin ajatella yhdysvaltalaista niin kuin 50-luvun lähiötä, jossa tämmöinen naapurikilpailu ja keeping up with the Joneses, niin kuin sanotaan, oli huipussaan. Siellähän saattoi olla, että jos joku jäi työttömäksi, niin hän näyttääkseen naapureille, että hän yhä menee töihin, niin joka aamu kello 8 lähtee salkun kanssa autolla ja sitten on 8 tuntia poissa jossakin. Tulee takaisin. Tämä voisi olla uran näyttelemistä naapureille.
Sama kai oli Suomessa 90-luvulla.
Nykyään kukaan ei huomaisi.
Ei. Näitäkään meidän talossa, missä on paljon lapsiperheitä, missä on tuon tuostakin joku kotona.
Aivan.
A, lasten kanssa, B, ilman niitä.
Joo. Etätyöt.
Niin, kyllä.
Joo.
No Amerikassa sanotaan kyllä vieläkin, että siellä ei ole koskaan työttömiä, vaan siellä on between jobs.
Niin, kyllä, kyllä.
Ja että kyllä ne on sarasvuosan lukeneet.
Mm.
Ja sehän on tämä between jobs. Elämäntilanne on fantastinen mahdollisuus kehittää itseään A ihmisenä, B työntekijänä, C arvioida uudelleen, niin rethink tätä kuviota, että nyt sittenkin olisin niin kuin, että se olisi enemmän mua, jos mä olisin nyt ton firman johdossa.
Pidä toi työ, se on niin sä.
Joo, just tää.
Enemmän tällaista puhetta, hyvät ihmiset.
It's so you.
Mutta jos ajatellaan vielä vanhaa yhdysvaltalaista, kun siis jotenkin mulle tulee aina amerikkalaiset 50-luvun elokuvat mieleen sanasta ura. Jossa ura on sillä perheenisällä, joka tulee 4:30 kotiin ja istutuu nojatuoliin lukemaan lehteä ja urahtelee vaimolleen. Tällaisessa maailmassa oli kuitenkin hahmo, self-made man.
Niin oli.
Joka oli erässä mielessä vähän niin kuin se, tavallaan self-made manin niin kuin urarakenne muistuttaa enemmän tämän taiteilijan urarakennetta kuin niin kuin virka tai tämmöistä niin kuin palkkatyöläisen uraa. Siinä mielessä, niin, että siinä tämä henkilö itse luo ainakin omassa itseymmärryksessään ja ideologiassaan, niin hän itse luo sen mahdollisuuden, jonka hän toteuttaa. Että hän ei vaan etene jotain virkaportaita, jotka edeltä käsin on olemassa.
No, tämä ideologia tietysti oli vahva silloin Amerikassa ja se on edelleen vahva Amerikassa. Mutta kuten Jorma Ollila todisti viime syksynä tilaisuudessa, jossa olin läsnä, että tämä self-made manin ihanne toteutui itse asiassa paljon paremmin sosiaalidemokraattisessa Pohjolassa kuin nykyisessä Yhdysvalloissa. Mm-hmm. Eli meillä on paljon vilkkaampaa sosiaalista kiertoa. Ja Amerikassa on vanha raha, joka pyörittää hommaa. Uutta ei juuri synny. Jos syntyy, se on aina uutinen.
Joo.
Ja onhan näitä tietysti isoja murroksia, että jos ajattelee niin kuin mitä tämä ATK ja ATK, tai siis mikä se nyt on? Tämä,
ATK englanniksi.
Tämä data. Joo, ATK. Se on varmaan, mutta joku suomalainen mielestä menestyvä henkilö on sortunut juuri tähän, että mä oon tuo ATK on. Joo, niin on se nyt varmaan paljon uuttakin syntynyt. Mutta periaatteessa niin se on hyvin niin vanhan rahan hallitsema yhteiskunta. Just niin kuin tavallaan päinvastoin, mikä se on niin kuin omasta mielestään.
Niin.
Siellä kuvitellaan, että Eurooppa on niin kuin vanhan rahan, vanhan elitin hallitsema. Mutta kun meillä on ollut tulotasausjärjestelmä, että meillä oli perintöverot ja kaikki nämä, jotka tavallaan niin kuin estää omaisuuksien kasaantumista niin kuin korkoa korolle periaatteen mukaan. Ja se tarkoittaa sitä, että erot on perinteisesti pysynyt sen verran pienenä, että toisaalta sinne elitin voi kiivetä ja toisaalta se vanha elitti, niin sillä ei ole niin paljon valtaa, että se pystyisi torppaamaan kaikki nousijat.
Niin kuin itsekin huomaatit tässä aiemmin keväällä, niin itse asiassa jokaisen liberaalin, johdonmukaisen liberaalin oikeistolaisena pitäisi niin kuin puolustaa perintöveroa.
Kannattaa 100%
aivan. Vai niin säilyy oman onnensa seppä.
Niin, jos lähdetään siitä, että jokainen on oman onnensa seppä.
Joo.
Siis perinteisessä, toteutuneessa liberalismissa perinteisesti lähdetään siitä, että köyhät ovat oman onnensa seppiä.
Joo.
Ja siis vaikka perintövero olisi 100%, niin silti elitti uusintaa itseänsä, koska ihmiset, jotka on kasvaneet perheessä, jossa ensinnäkin on niin kuin koulutettu väkeä, pelataan abstraktioilla ja symboleilla. Niin silloin niin kuin tavallaan itsekin kouluttautuminen on helpompaa. Ja unohdetaan nyt kaikki puheet lahjakkuuden geneettisestä periytymisestä. Ja unohdetaan ne nyt. Noin, hyvä. Olemme unohtaneet. Ja sitten toinen juttu, että jos esimerkiksi niin kuin omat vanhemmat on jotenkin niin kuin johtuvassa yhteiskunnassa asemassa, niin sillä on kaksi vaikutusta. Että ensinnäkin sitä niin kuin itsekin pääsee tutustumaan jo vähän siihen eliittiin, ikään kuin kesämökkivieraiden mukana ja kaikkea tällaista. Ja toisekseen tavallaan tuntuu, että matka yhteiskunnan huipulla on lyhyempi. Eli henkinen kynnys menestyä on pienempi. Eli siis vaikka perintövero on 100%, niin siitäkin huolimatta järjestelmä suosisi niin kuin hyväosaisten perheiden lapsia. Puhumattakaan nyt, kun se lähetelee nollaan.
Joo. Mutta se on tota, hauska tämä, tota, vielä palaan siihen ajatukseen, että tämän self-made manin kautta, että millä tavalla semmoisella ihmisellä voi olla ura, joka tekee jotenkin ainutlaatuisen ja luovan elämän. Siis just tämän romanttisen ihanteen mukaan.
No vois ajatella,
että silti, mä vaan sanon lyhyesti, niin, että mä silti väitän, että siinä hänkin seuraa ikään kuin jotain mallia. Vaikka se malli olisi osittain hänen itsensä luoma. Sitten koskaan ei päästä siihen tilanteeseen, että hän olisi täysin uraton tai malliton tai uomaton. Vaikka hän luo sitä osittain sitä mukaan, kun etenee, niin silti se ero hänen itsensä ja hänen uransa välillä säilyy.
No miksi Rytsölät ostivat Lamborghini, eivätkä kuplafolkkareita? Heillä olisi ollut varaa kumpaankin.
Näin on.
Ja kuplafolkkarin pitäminen ei ole halpaa, koska sitä pitää korjata jatkuvasti. Niitä ajatellaan kyläkauppias keskistä. Onko kyläkauppias keskinen tehnyt itselleen kyläkauppiuudesta uran? Vastaus on nähdäkseni myöntävä.
Kyllä.
Kyllä siihen tietty, no siinä on se semmoinen self-made man, joka sitten
eikö omaisuudella... Eikö hänen ollut kyläkauppias?
No oli, mutta siis se oli kai silloin oikeasti kyläkauppa, se kauppa.
Niin.
Että se rakensi siitä niin kuin jonkunnäköisen keskinen maailman.
Jos
voi yöpyä hotellissa,
niin
voidaan se shoppailla ja kaikkea tällaista.
Sinne tehdään kulttuurimatkoja busseilla.
Niin. No, ennen nekin matkat suuntautuvat kaupunginteatteriin.
No, My Fair Lady.
Mieti, mikä lomaviikonlopun idea. Mennään shoppailemaan viikonlopuksi. Vaikka tavallaan mun tekisi mieli kyllä oikeasti nähdä
niin,
se kauppakerran.
Itse asiassa mun tekisi mieli myöskin osallistua nimenomaan tällaiselle retkelle. Mutta ehkä meille siihen vielä tarjoutuu tilaisuus. Kuullaan tähän väliin Nirvanaa, joka on sitä mieltä, että haaveet urattomasta urasta haiskahtavat. Ja tiedätte kyllä mille. Merkittävässä antibuddhistisessa tapahtumassa pääsimme Nirvanasta. Ja nyt jatkamme tukevasti ilmassa ohjelmaa keskustelemalla urasta. Koska se on näitä teemamme ja olemmekin siitä tässä jo 45 minuuttia sankareellisesti keskustelleet.
Nimenomaan urhoollisuus on toinen, tuo sankareellisuuden ohella toinen käsite, jolla luonnehtisimme yritystämme puhua tästä aiheesta. Palataan nyt kuitenkin vähän alkuun vielä ja mietitään meidän suomalaista suhdetta uraan. Jotenkin suomalaiset tapaamme suhtautua hyvin ambivalentisti uraan, jossa tavoitteena on ikään kuin henkilökohtainen menestyminen. Tietysti englantilaisilla on vähän sama hikka, mutta se ilmenee eri tavalla. Kun Englannissa on tavallaan noloa omin voimin onnistua sen takia, että sehän paljastaa, että sä oot porvallinen
niin,
kiipiä.
Niin.
Ja sen takia esimerkiksi, kun kuuntelin Hugh Grantin haastattelua, niin hän taitavasti nämä hikat koki itsessään kokien esitti uransa ikään kuin sarjana onnekkaita sattumia. Missä hän täysin vastoi, niin kun, siis kun hän osaa mitään. Ja sitten hän on aina joutunut tällaisiin juttuihin mukaan. Ja se kampauskin, josta hän tuli kuuluisaksi, lähti siitä, että kampaajan kanssa oli sovittu, että hänelle pitää laittaa tukka, jossa hän näyttää hölmöltä.
Sure.
Joo. Mutta tämä on niinku brittiläinen, niinku tämmöinen itsevähättelyn taide. Kyllä suomalaiset tavallaan niinku on salaa ylpeitä saavutuksistaan. Että esimerkiksi jos vierailee suomalaisen miehen kodissa, niin jos hän on juuri asentanut uuden lämpöjärjestelmän, niin taatusti vieras viedään pannuhuoneeseen katsomaan tuliteriä putkia.
Kyllä.
Joo, kyllä nyt on tehoa tässä.
Joo, siinä on myöskin usein sellainen niin kuin lievästi luottamuksellinen sävy. Ikään kuin, ikään kuin se vähentäisi sen kerskailun määrää jollain tavalla, että kuulija tai vierailija vihitään semmoiseen katsos, että yleensä luullaan, että nämä lämpöhommat hoituu niin ja niin, mutta kato, ei se ole. Mä kato, tiedän, että se tehdään näin ja näin. Tällä tavalla niin kuin me tässä niin kuin meidän kesken niin kuin kulissien takana niin kuin tiedämme tämän asian.
Mm, kyllä, joo, ja kulissien takana voidaan puhua myös että niin kuin onnistumisesta.
Tai joo, kyllä.
Voidaan kulissien takana salaa puhua, vihkiä toinen maailma, jossa minä olen ylpeä jostakin.
Aivan, mutta jos lehdistä tulee paikalle, niin sitten kiitos kuuluu koko joukkueelle.
No niin, aivan oikein. Mm. Ja erityisesti liiton johdolle.
Jonka rikkumaton tuki oli välttämätön.
Joo, mutta siis tämä sama piirre liittyy tietysti siihen, kun olemme kuulleet erään hyvin tunnetun julkkiksen neuvon aloitteleville pikkujulkkiksille. Mm-hmm. Että jos tulee kapakasta tilanne, ettei pääse jostakin tyypistä eroon, tai joku keskustelu on käynnissä jonkun tyypin kanssa, ja sitten siihen tulee ulkopuolinen fanittamaan liiaksi. Hmm. Nyt kaikki olemaamme kuuntelevat pikkujulkikset korvat höröllä. Hmm. Silloin kannattaa sanoa, että hei, me puhutaan just rahasta. Silloin reaktio, okei, okay, joo, okei. Okay. Sori, mä häiritsin. Sekin on, silloin ihmiset mieltä, että tämä on jotain niin kuin äärimmäisen luottamuksellista.
Niin se on myöskin Yhdysvalloissa hyvin täysin tabuton keskustelun aihe tämä, että how many dollars a year, kuinka paljon ansaitsee vuodessa. Siellähän puhutaan ensinnäkin aina vuosituloista eikä kuukausipalkoista, niin kuin täällä usein. Mutta Suomessa se on vähän niin kuin joutuisi kertomaan äänestyspäätöksistään tai suhteestaan Jumalaan.
Mm, kyllä.
Se ei ole täysin mahdotonta, jos sen tekee vapaaehtoisesti ja itse tekee aloitteen.
Niin.
Mutta sitä ei sovi uudella toisella.
Ei missään, sitä ei voi kysyä toiselta. Ja sitten toinen juttu on se, että
kuinka paljon painat, milloin kävit viimeksi hammaslääkärissä ja kuinka paljon ansaitset. Ei ole kovin niin kuin sallittu kysymys triadi Suomessa.
Ei. Se on vähän kuin menisin uuskimaan toisen alusvaatelaatikkoa.
Joo.
Joo, ja, mutta omat tulonsakin voi kertoa vain sellaisessa tilanteessa, että ne liittyy johonkin hupaisaan anekdoottiin, tai niiden avulla voi vähätellä itseään. Tai että jos nyt ajattelee, että niin kuin, että kuinka paljon mä joudun siinä paskaläivässä tekee duunia, niin se, että mä saan 90 000 vuodessa, on aika pieni hinta siitä.
Niin, tai jos on ollut poikkeuksellinen vuosi. Että sinä vuonna mä tein jotain, 40 000 euroa, mutta ei semmoisista summista ole sittemmin puhuttukaan.
Aivan, joo.
Joo.
Et, tässä on niin kuin omat hikkansa. Mun mielestä näitä olisi aika mielenkiintoista tutkia. Englantilainen antropologi Kate Fox, onko se Kate Fox, on tehnyt loistavan kirjan englantilaisista tällä juuri tavallaan kirjoittamattomia sääntöjä. Se voi olla, että suomalaisen kulttuurin kirjoittamattomat säännöt on käyty paljon nopeammin läpi. Et Englannissa ne on hyvin yksityiskohtaisia vivahteikkaita ja vivahteikkaita.
Täkäläiset kirjoittamattomat säännöt kattaa niin suuren osan kukin jo kulttuurista.
Ei, mutta siis tavallaan niin kuin Englannissa voi ajatella, että kirjoittamattomat säännöt on kaiken kattavia. Ja Kate Foxin suuri ansio onkin siinä, että hän on tuonut ne näkyviin. Ja just sellainen niin kuin tavallaan, koska ne on ilmaa, että me hengitetään, niin se on jotenkin hyvin jotenkin terapeutista niin kuin lukea ne säännöt, joiden mukaan me elämme. Tai olisi, koska kukaan ei niitä sääntöjä ole vieläkin niin kuin onnistunut merkitsemään ylös.
Oikeastaan minä tarvitsin just sitä, että suomalaisen kulttuurin kirjoittamat säännöt siitä, että mistä ei oikeastaan saisi puhua. Ja ne sävyt, jotka myös ovat kiellettyjä, niin siitä seuraa, että oikeastaan mistään ei juurikaan saa sanoa mitään. Mitä neuvoa Suomessa usein noudatetaankin.
Se on totta. Se on totta. Mutta kuitenkin me puhumme koko ajan.
Niin, no, me puhumme. Tämähän on meidän toimeksiantomme.
Ei, mä en tarvita meitä, vaan mä tarvitan meitä suomalaisina. Niin. Siis niin kun, mehän ei toimita sillä tavalla, että me jurotetaan ensin 6 päivää ja 22 tuntia. Ja sitten höpötetä täällä ikään kuin sähköiskun saaneet teinit. Kuitenkin niin kuin Suomessa puhutaan paljon. Mm. Okei, siis suomalaiselta kun kysytään, niin täällä puhutaan, täällä on paljon turhaa puhetta. Se on totta, mutta toisaalta jokainen osallistuu sen tuottamiseen. Se on musta mielenkiintoista, että mun mielestä se niin kuin edelleenkin. Ja siis sikälikin haastavampaa olisi analysoida sitä, että mistä suomalaiset sitten oikein puhuvat, kun on niin paljon asioita, mistä ei saa puhua. Mutta sitten myöskään joutavaa höpötystä ei saa harrastaa. Eli small talk on myös kielletty.
Se on yksi johtavia suomalaisen kulttuurin puheenaiheita on tekniikka. Kännykkämallit, tietokoneet, hankitut viihdeelektroniikat ja niin edelleen.
Tuo on muuten totta. Ja tuohon liittyy sellainen piirre, että siis suomalainen keskustelu on hyvin usein sitä, että luetellaan asioita. Ja toiset panevat ne asiat merkille. Joskus niinkö ja ihanko totta. Tai älä tyyppisin huudahduksi. Joskus vain nyökytellen. Tai vaihtoehtoisesti aika usein käy niinkin, että kun joku luettelee joukon asioita, niin toinen kokee tehtäväksi ja luetella joukon vähän isompia asioita.
Kyllä.
Mä luulen, että paremmuusvertailut on kattaa niin kuin miehisistä suomalaisista keskusteluista aika ison osan.
Kuitenkin siten, että ne eivät jotenkaan niin kuin ilmeisesti niin kuin esittäydy paremmuuskeskusteluna. Että se on niin kuin paremmuuskeskusteluissa voidaan aina se itsensä parempana tai suurempana esittäminen niin kuin markkeerata vaan vastauksena, että mä kerron jotain nyt niin kuin vastaavaa omasta elämästä. Se sattuu olemaan vähän suurempaa, että tulee siinä sivussa.
No, mutta siis joka tapauksessa keskustelu siitä, että joku on saanut kesämökillä särjen, hyvin usein johtaa siihen, että joku läsnäolijoista kertoo olleensa Lofoteilla valassafarilla.
Joo.
Johon tietenkin kuuluu todeta, että mutta ne eivät ole kaloja.
Joo. Tämän urakeskustelun hämmentävä loppu päätyy siis siihen, että päätyy keskustelun analyysiin, eikä niinkään uraan. Mutta urasta keskusteleminen on myös toimi, jossa on omat näkymättömät sääntönsä, niin kuin huomasimme. Voisitko nyt Jukka vetää vielä hieman lankoja yhteen?
En, mutta sen sijaan vedän 1,5 minuutin pikakelauksella käsikirjoituksen loppu. Nimittäin se, mitä meiltä jäi puhumatta ja josta lupasimme puhua, nyt se jakso tulee, on nimenomaan se, että meidän urasuhteemme vaikutus opiskelijaliikkeisiin ja nuorisoliikehdintään eri aikoina. Mm-hmm. On näet niin, että meillä on hyvin vahva tämmöinen, mikä lienee sisäisen körttiläisemme asettaman kielto siitä, että henkilökohtaisen menestyksen tavoittelu on synnillistä. Samanaikaisesti kulttuurimme ristiriitaiset impulssit johtavat siihen, että kuitenkin ihmistä kehoitetaan avoimesti pyrkimään menestykseen ja tavoittelemaan omaa hyvää. Tämä ristiriita ilmenee sukupolvesta toiseen erilaisena idealistisena liikkeenä, missä itsekkäät pyrkimykset pyritään kumoamaan liittoutumalla vertaisryhmän kanssa ja vaatimalla jotain uudistusta tai ajamalla jotain yleisesti eettiseksi ja hyväksi koettua asiaa, joka kuitenkin samalla vähän ärsyttää vanhempaa polvea. No niin, se siitä. Nyt voimmekin siirtyä kesämusaan ja todeta, että urasta ei tarvitse enää koskaan puhua. Ja toisaalta annamme jokaiselle tämän ohjelman päätteeksi luvan menestyä elämässään. Olkaa hyvä.
Kyllä. Johnny Burnett Trio esittää musiikaalisen loppukaneettinsa ja on sitä mieltä, että liiallinen keskittyminen uraan saattaa johtaa jonkinlaiseen yksinäisyyteen. Lonesome train on a lonesome track. Hei ja ensi viikkoon.